kun Raadiyo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa guxataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa Afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akka mooltan guyyaan har'aa jimaata adoolessa 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 23 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaa Dumuroodaati. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran ajjechaa fi miidhaa mooraa baqattootaa isa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhanii balaaleffachuudhaan waajjira dhaaba mootummoota gamtoomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulleetti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Kanaan dura dorgommii olompiikii irratti meedaaliyaa warqii 2 kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hoggantu atileet Daraartuu Tulluu akkasumas ispoortii taekwondootiin yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa bakka bu'ee atileetiin dorgome Salamoon Tufaa olompiikii Baranaa irratti waan jedhan qabu. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiyuusariin tamsaasaa irraa Daan Biraawun, tamsaasaa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isin dhiyeessitu Jaalannee Gammadaati.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunuuna. Wal dorgommii olompikaa kan Jaapaan keessatti jimaata har'aa gaggeeffameen atileet Salamoon Baaregaa fiigicha meetira 10,000 badhaasa meedaalaa warqee kan jalqabaa Itoophiyaaf argamsiisee jira. Solomoon fiigichi kun xumuramuuf meetira muraasni lafa hafeetti iddoo duraa qabachuun daqiiqaa 27 sekendii 43 fi maayikiroo sekendii 22 injifate. Itti aanee galuun meedaala meetii kan argate lammii Ugaandaa Jooshuwaa Cheptegei yoo ta'u meedaala naasaa immoo lammii Ugaandaa Kabiraa Jaakob Kaablimootuutu argate. Atileetiin Itoophiyaa Barihuu Aragaawi Arfaffaa Yoomiif Qajeelchaa dabalatee immoo lammiiwwan Afrikaa kanneen biroon hanga sadarkaa 10 injifatanii jiru. Fiigicha meetira 5,000 kan dubartootaa gaggeeffameen atileetonni Itoophiyaa Sanbaree Tafarii Jigaayyoo Taayyee fi Gudaaf Tsaggaa'ee injifachuun dorgommii marsaatti aanuuf darbanii jiru. Dorgommii daakaa bishaanii har'a gaggeeffame irratti Itoophiyaan kan hirmaatte yoo ta'u Abdul Malik Toofiq Mukhtar garee ramaddii isaarraa 6 ta'uudhaan dorgommii marsaatti aanuuf hin darbin hafeera. Kamisa kaleessaa fiigicha waan irra utaalan of keessaa qabu kan meetira 3,000 lammeechaa Girmaa injifachuun marsaatti aanuuf darbee jira. Dorgommii wal fakkaataa ramaddii kabiraa irratti immoo atileet Geetinnat Waalee 2 ta'uun injifatee marsaa xumuraaf darbee jira. Fiigicha meetira 800 Habtaam Alamuu ramaddii isheerraa 2 ba'uun marsaatti aanuuf dabartee jirti. Dhimmootii gargaarsa dhala namaa fi gargaarsa hatattamaaf qindeessuudhaaf itti aanaa barreessaa duree kan tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffis imaltuu guyyaa 6 har'a Itoophiyaa keessatti jalqabuu isaanii tokkummaa mootummootaa har'a beeksisee jira. Maartin akka jedhanitti qooda haaraa qabaataniin imaltuu ifatti gaggeessan kan duraa gara Itoophiyaatti ta'uun anaaf barbaachisaadha jedhan. Sababiin isaas walitti bu'iinsa hidhannoo Tigraayii fi Beneshaangul keessaa akkasumas walitti bu'iinsa gosootaa kan bulchiisa naannoo Afaar Somaalee ummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessaa gama biraan immoo caama bulchiisa naannoo Somaalee Oromiyaa fi Afaar keessaan kan ka'e gargaarsi dhala namaa barbaadamu dabaluu isaan jedhan. Rakkoo rifaasisaa kun balaa lolaa bishaanii, weerara hawaannisa gammoojjii, dhabamuu wabii nyaataa hamaa fi weerara dhukkuba COVID-19 dabalata ta'uu isaa dubbatan. Daawwannaa gaggeessan kanaan aangawoota mootummaa kan sadarkaa olaanaa fi bakka bu'oota hawaasa gargaarsa dhala namaaf ajjoomtoota gargaarsaa waliin wal argu jedhamee eegama. Guutummaa Itoophiyaa keessatti deebii gargaarsa dhala namaa kennamu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e akka gaggeeffamu nan abdadhaa jedhaniiru. Siviilota walitti bu'iinsa gaggeeffameen miidhaman akkasumas rakkoo hojjetoota gargaarsa dhala namaarra ga'u arguuf jecha Tigraayitti maluuf karoora akka qaban ibsanii jiru. Kana malees aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa waliin magaalaa Baahir Daar keessatti wal arguuf karora kakabanis ibsamejira. Sibilota sababa walitti buinsan kan kae manaf keo fi ragodanan gargaruf ojjataka jirantaw godina wallo kibba kesatti magala waldiaf kantiba katan obbo Muhammad Yasin VOA ibsanejiru. Kantiban kun akka jedhanitti namoonni nanno danga bulchisa nanno amara fi tigrai ragodanun waldiase najiran. Sibilonne hangito ko magala waldia kesas esa kajiran. Kunis olola soba media hawasarati yaatun ka walitti buinsi magala waldia dakkabe jedurra ka una kata edubbataniru. Kanafis ummanni odu soban akkangawam negafatani yero ammammo magala titti ummanni debi a kanjiru ta'u ibsaniru echudan masfinarrage gabase jira. Romni barana kasilata u qaburra darba wanta evjecha. Ummanni Itiyoophiyaa miliyoona lama ta'u balaaloo laabishaanii fi lafti citee galagaluun miidhamuu ka danda'u ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannolee fi bulchiisi magaalaalee yaaddoo kana qaban humna qophii gochuuf qaban jabeessuun akka hojjetan taasifamaa jiraa jedhameera. Qophii kanaafis qarshiin biiliyoona 4 akka barbaachisu komishinni hooggansa hojii balaa kan federaalaa beeksisuusa Addis Chokkol gabaaseera. Demokiraasii dhugaaf baaldaraas jedhamu. Bayii filannoo biyyoolessaa samarsaa jaaffaa kan hin fudhanne ta'uu beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti kan dorgome baaldaraas har'a ibsa baaseen filannoon sun amanamaa fi kan haqaa ta'uusaa kan hir'isu gochi hedduun gaggeeffamu qorannaan mirkaneesseen jira jedha. Komee isaa kana boordii filannootti dhiyeessu iyyuu deebii dhabuusaan Finfinnee keessa kan jiran naannoo filannoo 23 keessatti 21tti filannoon kun irra deebi'ee akka gaggeeffamuuf mana murtiitti himannaa banuusaa baaldaraas ibsee jira. Iyyata baaldaraas dhiyeeffate kan ilaaleen itti gaafatamtoota hojii ka boordii filannoo argachuuf raadiyoon sagalee Ameerikaa yaaliin taasise kan hin milkoofne ta'uu baatus guyyaan ba'ii filannoo ifa ta'e san walitti qabduun boordii filannoo Adde Burtukaan miidhagsaa haasawaa dhageessisaniin boordichi filannoo amanamaa gaggeessera jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatamaa jechuun Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Somaaliyaan pireezidaantii fi miseensota paarlaamaa haaraa filuuf tarkaanfii ishee dandeessisu fudhattee jirti. Kunis miseensota mana mareessa ol aanu magaalaa gama kibbaa fi buufata doonii taate Kismaayo keessatti ega filachiiftee booda. Miseensota 72 kan qabu gumiin kutaa Jubaland barcuma isaan jalqabaa arfan miseensota 54 kan qabu mana mareessa olaanuuf Kismaayo bakka yeroo tokko maadhee jabaa Al-Shabaab ture keessatti eegumsa jabaa jalatti gaggeessan. Barcuma mana mareessa olaanuu keessaa qabnu 8 keessaa 4 namoota fillee jirraa. Kunis fuula duratti deemuuf tarkaanfii milkaa'ina guddaa qabuudha jechuudhaan dura ta'an komishina filannoo kan kutaa Jubaland Siyaad Mursaal dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baqattoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa qubatanii jiran ajjechaa fi miidhaa mooraa baqattootaa isa Tigraay keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhanii balaaleffachuudhaan waajjira dhaaba mootummoota gamtoomanii isa dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR fuulleetti Finfinnee keessatti mormii dhageessisaniiru. Akka qindeessitoonni hiriira mormii kanaa jedhanitti mooraa baqattootaa keessatti namoonni 5 ajjeefamanii 19 immoo butamaniiru. Akka mooraan baqattootaa Tigraay keessaa ga'ee bakka biraatti jijjiiramus gaafataniiru. Ejensiin dhimma bulchiinsa baqattootaa fi warra baqannaarraa deebi'anii Itoophiyaa gamasaatiin nageenya baqattootaatii fi daawoo kennaa jirraa jedheera. Sahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Baqattoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee keessatti argaman kaleessa waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuulduratti haleellaan naannoo Tigraay keessatti baqattoota Eertiraa irratti taasifamu haa dhaabbatu jechuun hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Obbo Tasfaa'um Kaasaa kaampii baqattoota Tigraay jiru Hitsaab jedhamu keessatti jiraachaa turu ibsuudhaan haleellaan kaampii isaanii irratti baatii 7 dura raawwatamuun kaampiin isaanii cufamuudhaan dhiyeessuun gara Finfinnee dhufuu isaanii ibsan. Ammallee haleellaan kaampii baqattootaa keessatti taasifamaa jira jechuun dubbatan.
መጀመሪያው እዛ ትግራይ ካምፕ ያሉ በማያ አይኔና በአዳሃሪሽ
ካዩን ሪራ ከና እንጀልቀባ በቀጥቶትኒ ሀደሩሺ ፊ ማይኒን ጅረን አጂፈማጅሩ ተጃጅለው አንሳፈ ያርገቻ ኛታፊ ድግር ሰገራ ገራርገቻ እንጅረን ከናፍ ገረ ነገኛ መንሲሳን ጅሩቲ akka bakki isaaniif jijjiiramu kan jedhudha. Lammaffaan ammoo nuti warri buqqaanee as dhufne erga Finfinnee seenne jeturubba garuu aaraa ta'ee UNHCR homaa deeggarsa nuuf taasisee hin beeku gama tajaajila fayyaan ta'ee karaa waraqaa eenyummaatiin. Inni sadaffaan deeggarsi baqattoota Eertiraatiif kennamuu qabu homtuu nuuf taasifamaa hin jiru. Kanaaf hiriira baani jedhan.
Obbo Hermoon Nagaash baqattoota Eertiraa keessaa tokko ta'uu dubbatu. Hiriira kaleessaa irrattis deebii gama waajjira dhimma baqattootaarraa kennameef akkasiin ibsani.
Biyyoota 15 dhufan keessatti deebiin isiniif kennamaa nuun jedhan. Gama biraatiin komishiniin kun haleellaan baqattoota irratti qaqqabaa jiru akka dhaabbatuuf dhaamsa ni dabarsiisaa jedhan.
Akka ibsa ejensii dhimma baqattootaaf godaansarraa deebi'anitti baqattoonni Eertiraa Tigraay turan keessaa kanneen 1,000 caalan gara Finfinnee dhufuu beeksisee jira. Dubbii himaan ejensichaa Obbo Ba'aa Kaalnugusee dhimma kanarratti akkas jechuudhaan dubbataniiru.
Siddatamiyochuu yoottuuti.
Baqattootni kunneen kan ba'an buufata baqattootaa Hisaasii fi Shimaalbaa jedhamu keessaati. Ji'oota 7 darbe gareen ho'aat hareellaa raawwachuu hordofee buufatni baqattootaa kun cufamanii jiru. Baqattootni bahan muraasni gara Haaddee Haruushii fi Maahinii jedhamutti kan gaggeeffaman yommuu ta'u baqattoota 19,000 ta'antu achi gale. Namoonni 5,000 ol ammoo Finfinnee galanii jiru. Galmaaniirus garuu dhugaan jiru baqattootni yeroo magaalaa seenan eegumsa nageenyaa ni taasisaaf mootummaan garuu tajaajila kanneen biroo kan kennan dhaabbilee idilaa addunyaati.
Obbo Ba'aakaal itti dabaluun hojii guddaan ejensichaa baqattootaaf eegumsa taasisuudha erga jedhaniin booda baqattoota Eertiraa, Finfinneef Tigraay jiran ilaalchisees waan jedhan kunooti.
Yeetoophiyaa mangisti yesdatanyochinnaa kasadda tamallaashoosh guddaa ejensii.
Ejensiin dhimma baqattootaaf warreen baqaa deebi'an kan Itoophiyaa rakkoon bakka qaqqabeetti ammas kaampii Haaddee Haruushii fi Maahinii baqattoota irratti haleellaan gahaa waan jiruuf nageenyi isaanii bakka eegamutti jijjiiruuf qophii barbaachisu dursinee taasisnee jirra gama keenyaan. Fakkeenyaaf Daabaat irratti lafa hektaara 91 ta'u fudhannee dhaabbileen idilaa addunyaa garaa garaa dhufan da'oo baqattootaaf ta'uu akka ijaaran haala mijeessaa jirra. Baqattoota yeroof dhufan keessummeessinee da'oo yeroof keessa turan mijeessinee jirra. Mootummaa naannoo Amaaraaf bulchiinsota naannichaa waliin amma kan dhufan baqattoota 100 ta'aniif deeggarsa barbaachisu nyaata irraa eegallee gooneerraaf nuti akka mootummaatti dirqama keenya ba'annee jirra jennee amanna. Finfinnee kan jiran irratti akka rakkoon nageenyaa hin geenyeef bakka jiranitti kanneen gabaasa godhaniif eegumsi ni taasifamaaf. Gaaffiin baqattootaa kun deeggarsi barbaachisu nuuf hin taasifamnedha. Kun ammoo sirriidha. Nuti dhaabbilee idilaa addunyaa dhimmi kun ilaallatu gaafachaa turreerra.
Dhimma kanarratti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantoota komishinii dhimma baqattootaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisni har'aaf milkoofni. Qaamni mootummaa naannoo Tigraay jechuudhaan of waamu kan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraayiin durfamu ibsa baaseen baqattoota Eertiraa irratti haleellaan raawwatamuu fi buqqaafamuu isaanii gabaasaaleen ibsan bahaa jiraachuun isa yaaddessuu ibsee jira. Qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomanii idila addunyaatiin akka gaggeeffamus ni gaafanna jechuudhaan ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Kanaan dura dorgommii olompiikii irratti meedaaliyaa warqii 2 kan injifattee fi amma Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan kan hoggantu atileet Daraartuu Tulluu akkasumas bifa ispoortii taekwondootiin yeroo duraatii fi Itoophiyaa bakka bu'ee atileetiin dorgome Salamoon Tufaa Tigisti Gammeetti waan himan qabu. Akkuma beekamu Tookiyoon atileet Abbabee Biqilaa maraatooniidhaan bara 1964 irratti meedaaliyaa warqii argachuudhaan bakka seenaatti hojjateedha. Kanaaf jecha dorgommiin amma hiikaa addaa nuuf qabaa jetti atileet Daraartuu Tulluu. Qophiin kun kanatti aanee dhiyaata.
Akkamoottan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Qindeessii anaan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Gareen atileetota Itoophiyaa ji'oota 80 darbaniif tapha olompikiitii qophii gochaati ture. Dorgommii jimaata har'aa godhame irratti milkii agarsiisu jalqabeera. Olompikiin Tookiyoo erga taphatamuu jalqabee torban guutus gama fiigichaatiin meetirii 800, 500 fi 1,010 akkasumas dorgommiin maaraatoonitii fi atileetiksii kaanii
torban lammaffaa fi dhumaa kana keessa geggeeffamuudha jira. Jaalattoonni bifa ispoortii kanaatis iji isaanii atleetota irra jira. Hooggantoota fi ogeessota atleetota wajjin gara Jaappaan imalan keessa immoo antanaan dura olompikii irratti medaaliyaa warqii lama galmeessite pireezidaantiin federeeshinii atleetiksii Itoophiyaa atleet Daraartuu Tulluu Takkaa qophiin jiru maal fakkaata jechuudhaaf kamisa kaleessa bilbilaan Jaappaan irraa haasofsiiseera.
Walumaagalatti qophiin keenya gaarii ture. Egaa boru isa calqabaatti calqabna. Gaarii duwii hundi ta'a jenneetti yaanna boru calqabna jechuudha.
Medaaliyaa meeqa eegnu barana garee Itoophiyaarra?
Boru meeqa 10,000 calqabaa calqabaati. Isarraa meehoo rabbi fuula dhufte mee boru bilbiisii isarraa ka'e isaatti hima hanafe.
Daraartuun kaleessa kananatti himte egaan akkuma yaadde gareen Itoophiyaa guyyaa har'aa of kaleera. Fiigicha meetirii 10,000 garee dhiiraatiin Salamoon Baraagaa injifachuudhaan medaaliyaa warqii argateera.
Baay'ee qaranii jiru dhugaa dubbachuu barbaachise biyya 8 kana keessatti gareen olompikiidhaaf filatame hundumtuu atileetis jedhii, leenjisaas jedhii, hakimiis jedhii, ogeeshaas jedhii, teekinikas jedhii, siraasaxaabee, hojjechiisus jedhii hundumtuu baay'ee dhugaatti hojjetanis baay'ee dhabanii jiru.
Baranaa Jaappaan Tookiyootti ta'uun isaa immoo garee kanaaf hiika addaa qabaa jetti atileet Daraartuu Tulluu.
Akkuma beeksisu immoo Jaappaaniitti immoo seenaa guddaa qabna. Seenaa sun immoo isa jaallatamaa isa guddaa atileetii kabajamaa Shaambal Babbiqilaa asitti bara 1964 akka asirratti warqii isa lammaffaa argatee hin beekama. Kana waan ta'eef nus immoo kabaja inni gaafsan qabu san irraas immoo deebisuu qabna jennee walumaa galatti 800 irraa amma maraatoonii. Amma dandamaa ta'een maqaa Itoophiyaa waan gaariidhaan kaasuu qabna jenneeti gaa kutallee kana jiraa rabbi immoo rabbii fi kadhannaan uummata keenyaa nu biraa jiraatu jenneeti yaannaa kanatu jira jechaadha gaa.
Weerara vaayirasii koronaatiin walqabates qophii ji'oottan 80 darban atileetonni gochaa turan keessatti 100 jiraachuu an ibsitu. Atileet Daraartuun calalliin dandeettiin atileetotaa ittiin gamaagamamu yeroo 3 waggaa gaggeeffame keessatti calallisan keessa qorannoo godhameen atileetonni namni tokko vaayirasii koronaatiin qabamus isaanii beekamus amma garuu hundumtuu fayyanii dirree olompikii kanarratti argamus isaanii gammachuu guddaa ta'us ibsite.
Kubbiin koronaa yookaan immoo dhiibbaa koronaa xiqqara jedhee kan laallamu miti akka laayyatti kan laallamu miti bakka guddaa qabate akkuma kun immoo Itoophiyaa dhumaa dhuunfaa dhiigaa addunyummaa irratti kan ta'edha. Garuu kan isa warri galan immoo koronaa irraa laallamanii bilisa isaanii jiru. Kun immoo wanna guddaadha nuuf Itoophiyaaf wanna guddaadha keessattuu yeroo hunda wal dorgommii gaafa seenan kan isa wal dorgommiitti seeniin mirmaraa isaa fudhatu. Ammaa wanni jiru haalli jiru gaariidha. Waaqa wajjin gaarii ta'a jennee yaannaa garuu dhiibbaan koronaa baay'ee qophii irrattis waa akkas pirisidaanii bonaas wanna xinnaadha jennee wanna ilaallu miti jechaadha. Keessattuu karaa atileetiitiin warri qabamee hin jiraatu laniyyuu. Haa ta'uyyuu malee isarraa immoo bilisa dhabanii gara ispoortiitti yookaan immoo gara wal dorgommiitti deebi'anii turanii. Amma garuu gara Jaappaaniitti gaafa dhufnu kana ijoolleen keenya inni baay'een isaanii hundumtuu akkuma hundumtuu jechuu hin dandeenya guutumaan guutuutti bilisa jiru. Gaa wal dorgommiitti qophaa'ee isaanii.
Atileet Daraartuu fiigicha odoon dhaabin dura olompikii 4 irratti hirmaattetti. San keessaa 2 mootee medaaliyaa warqii fudhatte yeroo 1 3ffaa hoo 1 4ffaa taatee xumurte. Dubartii atileetii Afrikaa yeroo duraatii shaampiyoonaa olompikii ta'uudhaan seena galmeessites. Yeroo ammaa kana hooggantoota atileetota Itoophiyaa 35 qabatanii olompikii Tookiyoo irratti argaman keessaa takka ta'uu ishiitiin muuxannoo saniin atileetota qarqaaruu hoogganuun maal akka fakkaatuun ishi gaafadhe.
Egaa garaagarumsa gaafa ofii kaattu. Dhuunfaa keetiin waa'ee dhuunfaa keetiin yaadda gaafa moo hooggantu hunda isaanii hoogganta hunda isaanii bakka buuta alaafinni isaan hundaayyuu sira jira kuni kaa garaagarumti qaba jechuudha gaafa fi dhoogamsan dhuunfaa keetiin egaa isa waan amma dandeechu itti hundu taata har'a garuu jara kana inni hoogganta hoogganu jechuun immoo warri 35 kun hundu sira jiru jechuudha. Innaa kana hundatti immoo iyyuu bakka bu'ummaan isaanii yookaan immoo responsibility sana sirra jira jechuudha kaakun baay'ee ulfaataadha garaagarummaan isaa baay'ee addaan jira jechuudha gaagabaabumatti beekumsan qabuun muuxannoon qabuun biyya kiyya qarqaruun immoo anaaf immoo carraa biraati carraa biraa immoo gara biraa kenne immoo amma dandaamee yeroon qabuun muuxannoon qabuun biyya koo qarqaruun koo anaaf gammachuu guddaadhaati carraa guddaadhaati maaliif olompikii jechuun waan akka boru waan akaatu miti ibsaa waan akaatu miti oggaa afurii ta'an tokko kan argattuudha namni irraa hirmaate kun boru hirmaachuu danda'u baata namni immoo aqaamni irra jiru kun immoo boru jiraachuu baachuu danda'a kana waan ta'eef carraa argatan kanatti. inni guddaani waa'ee kee duwwaa laalu miti waa'ee kee duwwaa waa'ee maasee kee duwwaa laalu miti nuga waan as geenyeef waan ummanni nu qarqaariif waan ummanni nu bira dhaabbateef waan ummanni nu jalateef as geenye kana waan ta'eef waan har'a as ga'uun kee kun waa'ee ummataati waa'ee biyyaati waan ta'uuf waa'een biyyaa immoo sidura ta'uu qaba waan sidurallee. Maasii kee hundarree maaluma kee hundaa dura ta'uu qaba kana waan ta'eef biyyi hoo jiraate immoo asis hin jiraata ummata jiraatatti illee hin jiraata nageenya jiraatatti illee hin jiraata.
Atileet Daraartuu Tulluu galateeffachaati. Atileetiksii keessaa hoobaan immoo bifa ispoortii kanaan dura Itoophiyaan olompikii irratti ittiin hirmaatte hin beekne yeroo duraati. Alallii darbuudhaan seenaan hojjete dargaggoosa lamoon tufaati. World Taekwondoodhaan atileetota hirmaataan 16 keessaa 7ffaa bahuudhaan diippiloomaa argateera Salamoon. Kaleessaa gara biyyaa akkuma deebi'eenan bilbilaan isa dubbise.
Keessaa yeroo jalqabaa kana qofatti darbee maataraadhaan Jaappaanii keessatti wal dorgommii kiiloo 50 immoo -58 kiiloogiraamiidhaan akka addunyaatti nama 16 qofatu darbaa. Raankii sanarraa nama tokko waga jahaa hin jiru addunyaa irratti daareettii darbu olompikiin darbu ani immoo Afrikaa bakka bu'ee Afrikaa irratti maataraa san darbeetiin gara olompikii galee raankii olompikii kanaan hojjetame irratti 3ffaan jira nama 16 keessaa.
Hayyee egaa baga gammaddee ispoortii kanaan hirmaachuumtu qofti wanna guddaadha. Mee muuxannoo kee waan argiteerraa? Olompikiin egaa dirree guddaadha. Dirree ispoortii guddicha atileetonni yaadanii hawwanii irratti hirmaatanii waan kanarraa baratte nutti.
Ispoortii kanaan garuu wal dorgommii Afrikaa maataraa yeroo hunda hin deemne waggaa baay'ee darbuu hin danda'amne ture. Amma immoo ani waggaa 8 booddeen darbe waggaa baay'eetti waa baay'ee barumsa hunda waa hunda bakka akka hojjaa kiyyaa ganamaa galgala 7 keessatti guyyaa 6 nan hojjaa ganamaaf galgala isaa agas 6 nan hojjaa guyyaatti qof innaa wanna baay'een itti habee olompikii nan darba je'een waggaa kana hunda itti fite inni naa milkaa'ee amma bakkee kana abbasii kiyyaafi biyyattiillee alaabaa ishii bakkee sanarratti kaasuun atileetiksiitti achirratti walqixa ta'uun baay'een gammade. Achirratti hirmaachuu bichaa otoo hin ta'in qalxii fiduu keenya immoo gammada biraa 2ffaan ta'ee jira. Diippiloomaa 7ffaan ba'ee dorgommii tokko achirratti moo jechuun wanna guddaa tokko yoo moote qalxii ol ba'a. Ani tapha 3 go'ee achirratti diippiloomaa qabeen nuti yeroo duraatti Itoophiyaaf diippiloomaa fidee baay'ee gammade.
Hayyee Kaasalamoon yeroo biyyatti simatamtuu diippiloomaa kee qabattee suuraawwan. Warraa fi deeggartoota kee wajjin kaate amma karaa feesbuukii ilaalatiin jira. Asii wajjin diippiloomaa qabatanii mul'atan haadha ta'e natti fakkaatanii ammam gammadan isaan?
Haatiti baay'ee gammaddi. Kanaan dura akka beekamutti obboleettiin lamaan biyya olompikii irratti hirmaatanii hin deemtee simattu baay'een gammadaa ture. Anillee nan yaadaa ture akkanatti na simatti bu'ee nan yaadaa ture duraan. Mastootti ufaa jedhamti takka beejing olompikii irratti hirmaattee takka immoo landan maraatoonii 2017 irratti ifiitu sa'a guddaa argattee tigist ufaan riyoo olompikii hirmaatte landan maraatoonii mo'atte 2017. Olompikii sadii ijoollee sadii qopheessite jechuudha.
Dargaggoo Salamoon dadhabbiirra jirta reefu biyya geechee dorgommiirraaf yeroo keenya kennu keetiitii ulfaadhu. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataarraa kan waan raawwate. Anis sirba Ayyalaa Nugusee atileetota faarsu kana sin affeere kanan qophii labataarraa xumura. Torban sagantaa biraatiin mata duree biraatiin walitti deebinaa. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Kan dhaggeeffattaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaati.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeesse.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa waggaadhaan warreen namootan seeraan ala daddabarsan mormuudhaaf of kennaniif badhaasa kabajaa kenna. Akka bara darbee bara kanas sababa COVID-19 kan ka'e sirni namootan 8 badhaasa kabajaa argatanii kan raawwatame karaa toora masariitiin. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken namootan bara 2021 fi badhaasaaf filataman galateeffataniiru.
Their advocates, public servants, leaders of NGOs.
Warreen namootan dadammaqsan hojjettoonni mootummaa, hoggantoonni miti mootummaa akkasumas warreen daddabarsiisa namoota seeraan alaa karaa kamiinuu dhaabsisuu yaalan, warreen miidhamtoota gargaaran, warreen yakkamtoota seeratti dhiyeessuudhaaf gargaarsa godhan, warreen karoora tarkaanfii biyyoolessaa kalqanii hundee rakkinaa isa namootan akka biyyaa biyyatti daddarban taasisu addaan baasuu yaalanii jiru jedhanii Antoonii Bilinken. Lammii biyya Bireetin guddittii kan taate Imeeldaa Pool jaarmiyaa miti mootummaa farra namootan seeraan ala daddabarsanu Meerii Waard Looreetu jedhamu hundeessite. Warreen Albaaniyaadhaa fi Awurooppaa keessatti seeraan ala namootan daddabarsan mormuudhaa fi sochii Iroopiyaan Riineet Neetwork jedhamu kan uumtedha. Joosiyaan Liinaa Beemeekaa so'ii Rippaabilikii Giddugala Afrikaa keessatti qaama farra namootan seeraan ala daddabarsanuu ijaaruudhaan biyya ishee keessatti yeroo jalqabaatiif karoorri tarkaanfii daddabarsiina namootaa akka hojiirra oolu taasifteetti. Chantal Saagiboo Saasee dhimma daddabarsiisa namootaa irratti bara 12 hojjechuudhaan jaarmiyaa miti mootummaa kan dhimma ijoolleewwan seeraan ala daddabarsanii irratti hojjetu hundeessuudhaan nama falmaa jirudha. Soichi Ibusuukii Jaappaan keessatti mirga hojjettoota lammii biyya alaa irratti nama hojjetudha. Bara hedduudhaa fi jaarmiyaa leenjii hojjettoota biyya alaa dugda duuba dhaabbachuudhaan miidhaa hojjettoota dirqisiifamanii hojjetanu hambisiisuudhaaf boqonnaa malee hojjeteera. Shakyanova Kasanova biyya Kazakistaan irratti daariktera wiirtuu seeraa hirmaanaa dubartootaa Saana Saazim jedhamuuti. Dhimma namootan seeraan ala daddabarsamanuu irratti hojjeta. Jaarmiichi waa'ee namootan dhimma kanaan miidhamanii irratti tajaajila dadammaqsaa kenna. Guutummaa walakkeessa Eeshiyaa keessatti baqattootaa fi warreen miidhaan irra qaqqabe gargaara. Giwularmiinaa Kabaraaraa Figeroowaa abbaa alangaa addaa dhimma namootan seeraan ala daddabarsamanii irratti kan hojjetan. Dandeettii waajjira abbaa alangaa mootummaa Meeksikoo nama guddisanii fi dhimma daddarbiisa namoomaa irratti qorannoon akka gaggeeffamu nama taasisanidha. Mahammad Ali Obedili gargaaraa hayyaduree ministeera bulchiinsa misoomaa hojii fi dhimma hawaasaa mootummaa Kaataar jalatti deeggara fooyya'insa hojiitii fi daddabarsiisa namootaati. Akkasumas imaammataa fi sagantaa namoota daddabarsuu irratti qophaa'an nama hojiirra oolchedha. Rosiyoo Mohiraaniyeetto biyya Ispeen keessatti waggaa 12 fi hokkora saalaa fi dhimma dubartoota faayidaa saalaatii fi daddabarsamanuu irratti falmii nama godhanidha. Karaa baay'eedhaan lolli karaa namootan seeraan ala daddabarsanu irratti gaggeeffame sadarkaa naannooti. Al tokko hawaasa tokko irratti hundaa'uudhaan. Namootan jajjaboon warreen dabarsanii of kennanii lolicha hoggananii fi kabaja kenninaa jedhanii Antoonii Bilinken.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heertii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heertii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabartu asirratti raawwata. Wixata qophii keenya idileetiin amma walitti deebinutti fayyaa ta'a. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.